Добрый вечер, у Минску 22 годины. Выники авторка 21 лютого. С вами Юрась Бушляков. На протягу ближайшей годины у нас белорусская и замежная информация. Огляд подеи у дня. У центра уваги процесс над активистом консервативно-христианской партии БНФ голодовником Сергеем Коваленко. Процесс начался в авторок у Витебску. Алена Иперш, международные новины. Алена Тиханович.
Добрый вечер. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заклікаў да штодзённага спынення агню ў Сырыі прынамсі на 2 гадзіны, каб можна было аказаць дапамогу цывільнаму насельніцтву. Прэзідэнт Чырвонага крыжа Якаб Келленбергер заявіў, што сітуацыя ў найбольш пацярпелых раёнах, такіх як Хомс, патрабуе неадкладнага спынення агню. Паводле звестак актывістаў, у аўторак падчас абстрэлу Хомсу урадавымі войскамі былі забітыя прынамсі 16 чалавек. Сітуацыю ў Сырыі абмяркуе міжнародная канферэнцыя, якая адкрыецца ў пятніцу ў Тунісе. Камандуючы міжнароднымі сіламі ў Афганістане, амерыканскі генерал Джон Ален прынёс прабачэнне ў сувязі з новымі паведамленнямі пра неадпаведнае стаўленне вайскоўцаў да мусульманскай рэлігійнай літаратуры, у тым ліку Карана. У заяве гаворыцца, што праводзіцца расследаванне нядаўняга інцыдэнту на ваеннай базе ў Баграме, дзе, як сцвярджаецца, былі спаленыя некалькі экземпляраў Карану. Генерал Ален прынёс прабачэнне ў сувязі з гэтым прэзідэнту, ураду і народу Афганістану. На поўдні Йемену пры сённяшніх выбарах падчас розных інцыдэнтаў загінула 9 чалавек. У некаторых раёнах галасаванне толькі з адным кандыдатам байкатавалі. На пасаду кіраўніка дзяржавы пасля адстаўкі Алі Абдалы Саліха, які кіраваў краінай больш за 30 гадоў, прэтэндуе віцэ-прэзідэнт Абет Рабі Мансур Хадзі. Яго кандыдатура была узгодненая ўсімі вядучымі палітычнымі сіламі краіны ў рамках пагаднення аб перадачы ўлады. Былы прэзідэнт, адстаўкі якога патрабавалі удзельнікі масавых акцыяў пратэсту, атрымаў пажыццёвы імунітэт ад крымінальнага пераследу. Цяпер ён знаходзіцца на лячэнні ў ЗША. Паводле дэпутаткі Еўрапарламенту ад Чэхіі Зузаны Ройтавай, якая знаходзіцца ў Кіеве, стан здароўя зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі сур'ёзны. Ройтава, доктар па прафесіі і былы міністр аховы здароўя, павінна была падрыхтаваць даклад для кіраўніцтва Еўрапарламенту пра стан здароўя лідаркі ўкраінскай апазіцыі. Да Цімашэнкі яе, аднак, не дапусцілі, але пазнаёмілі з часткай медыцынскай дакументацыі. Ройтава заявіла, што Цімашэнку мучаюць у зняволенні. Польскі ўрад паспрабуе прыняць змены ў закон, якія дазволяць ездзіць па недабудаваных аўтастрадах. Краіна да адкрыцця летняга футбольнага чэмпіянату свету, які яна праводзіць разам з Украінай, не паспее дакончыць 2 ключавыя напрамкі. Прадстаўнікі ўраду сёння паведамілі пра намер дазволіць язду па аўтастрадах, на якіх не хапае некаторых менш значных складнікаў, як, напрыклад, процішумавыя сцены або бензазапраўкі, калі ў астатнім дарогі будуць бяспечныя. Між тым, мэр Варшавы Ганна Гранкевіч-Вальц заявіла, што стадыён, які будзе прымаць першы матч чэмпіянату, ўжо гатовы да адкрыцця. 46 журналістаў загінулі летась па ўсім свеце, стаўшы цэлямі забойстваў або пры выкананні небяспечных заданняў. Пра гэта паведамляе ў сваім штогадовым дакладзе Камітэт абароны журналістаў.